Аз продължавам да ги записвам и да ги слагам в сайт. В сайт, така че... Горе-долу ги имат и на видеоматериали, ако са по-удобно загледали. Днеска ще говорим за покриващите дървета. И за най-кратко пътища. Тоест, за задачи в графи, които обаче са с тегла на ребрата. Той, колегата ми ви е казал на предната лекция, че някои задачи в графи ги разглеждаме без чисти графи, без да имаме зададени тегла на ребрата и се интересуваме от структурата на графа, от някакви свойства на графа, за от кой връх до кой може да стигнем за свързаните компоненти. Тези неща може да се решат с BFS и DFS схемите, схемите за обхождане. Но тук в този курс само ги споменаваме. Всъщност подробно ще ги учим в курса по дизайн и анализ на алгоритмите и схеми. Те имат много приложения и много интересни задачи могат да се решат, като ползваме BFS и DFS. Една от задачите, които BFS решава, е колко бързо може да стигнем от един връх до някой друг връх в графа. Бързо, в смисъл, като по най-малък брой ребра да минем. Всяко ребро се едно го минаваме за единица време. И той ви е казал там, че правим едни нива на достижимост от първия връх до най-близките върхове, които ги достигаме с едно минаване на ребро, следващите, които ги достигаме с две минавания на ребра и така нататък. Значи този алгоритъм, тази схема на обхождане на графа позволява такава задача да решим за най-кратко достигане до другите върхове, като тръгнем от зададен връх. В много практически задачи обаче имаме и някаква теглова функция, тегла на ребрата. Тия графи се задаваха с нормалната структура за граф, върхове и ребра и функция, която на всяко ребро се поставя число. Сега дали ще е положително числото или какво да е, зависи от конкретната задача. Примерно, като и има значение, някои задачи положителните тегла облегчават решаването, други не. И в реалните задачи тия тегла имат смисъл, някакъв смисъл, който е свързан с структурата на задачата. Примерно, когато говорим за покриващи дървета и историята на възникването на тази задача, Минко ви е казал, че тя е възникнала в една област на Чехия, в Моравия, когато са правили електрификация и е трябвало да прекарват жици между отделните селища, така че всички селища в областта и градове да се свържат в единна електрическа мрежа. И там теглата са имали смисъла на разстояние между селищата, по пътищата, които ги съществуват. Значи, или, да се, на времето така се свързваха с ток селищата, слагат се електрически стълбове през някакво стандартно разстояние, примерно през 10 метра и между тях се опъват джиц. Сега ги правят по друг начин. Някои ги заравят в земята, други се прекарват през горите направо. Но тогава тия тегла са изразявали разходите, които ще се направят, ако две селища се свържат по пътя между тях с електрическа мрежа. И от целия граф на съществуващите пътища се питаме по кои пътища да сложим стълбове, тъй че най-евтино да ни излезе свързването на всички селища в единна мрежа, в свързан, значи търсим свързан под граф. Когато теглата са положителни, а в случая е такъв, защото
теглата, щом изразяват разходи за свързани, те винаги ще са положителни. Ще харчим пари, ако решим да свържем две селища и това число ще е положително. Най-лекото, най-лекия свързан подграф е дърво. Той няма да има цикли. Ако има цикъл, него ще можем да махнем някое ребро и пак ще остане свързан. Значи, той ще е свързан граф без цикли или дърво, или задачата се превръща в тая абстрактна математическа задача за намиране на най-лекото покриващо дърво. В други случаи теглата в такъв граф могат да имат смисъл не на разстояние, ами на скорост. Примерно, ако говорим за мрежа, компютърна мрежа, от компютри свързани в мрежа, самия целият интернет е нещо такова. Или пък някаква голяма фирма, ако работите, там ще има мрежи вътрешни, които свързват отделните компютри, сървъри и други устройства. При компютърните мрежи се мерят не разстояния, защото там мигновено преминава информацията. В общия случай с оптични или радиовръзките, тя минава със скоростта на светлината. Там се мерят количеството информация, което може да мине за единица време или скоростта на интернет. Нали, вие като си купувате интернет, доставчика ви, независимо дали през 3G карта ще ви го продава или чрез кабел до вас прекаран, той в договора вписвате с каква скорост ще ви тече информацията, колко мегабита в секунда ще получавате. Всъщност това число може да изразява при интернет връзката скоростта на предаване на информация или пропускната способност на канала, който използвате. Друг реален случай, в който възникват такива тегла, е когато мрежата е от тръби или други физически носители, може да са и пътища, които минават коли, и пак да изразява пропускна способност. Нали, ако са нефтопроводи или газопроводи, пак ще е скорост на протичане, нали, максимален обем, течност или газ, който може да прекарате между два пункта. Ако са пътища, може да обсъждаме колко са широки. Нали, по една магистрала могат да минат много повече коли, отколкото по обикновен път. И реалната задача да дискутира свойствата на мрежата. Примерно при граф, който изразява такава интернет мрежа или газопреносна мрежа или мрежа от нефтопроводи, може да се зададе въпрос от една точка, от един пункт в мрежата до друг, колко максимално количество може да прекараме през целия граф. Не да търсим някакъв маршрут, ами да пуснем паралелно с едно да по различни канала, ако имаме такъв граф. Това е най-прост случай ви давам. И тук мога да прекарам 5 единици течност, тук 3, 2, 5, 3. Аз мога от този източник до това направление, таргета на мрежата, да се питам какво количество течност мога да прекарвам и се оказва, че мога да пусна да тече течност по всички ребра на графа. Въпросът е максималния поток, максималното количество, което мога да източвам. И тук в тази мрежа специално мога да пусна тук 5 единици да текат насам, после 2 единици да тръгнат надолу, 3 да минат от тук и вижте, ще наситя всички тия ребра. Всяка тръба ще е напълнена до края. От тук пак 3 да текат, а насам вече пак ще минат 5 единици. Всъщност мога 8 единици течност да прекарвам във всяка секунда. Има и такива интересни задачи, нарича се задача за максимален поток. Това е задача. Други въпроси, които може да зададем, пък ако разглеждаме теглата като разходи за придвижване, колко е най-краткият маршрут. Ако в същия граф тия числа бяха време за придвижване, колко най-бързо могат да стигнат, пусна една кола, примерно, това са пътища и това са теглата са дължините им. Всъщност тук най-краткият път в този граф от Ес до Т е да мина надолу, после нагоре и насам и за колко ще стигна за 8 единици време. Ама то по всички пътища ще стигна за толкова, има няколко най-кратки пътища. Различни задачи възникват върху тегловите графи, които са интересни, имат смисъл. Друга важна задача, аз мисля, че съм споменавал, за търговския пътник. Като имаме такъв граф, да го обиколим целия, да минем през всички върхове, т.е. да конструираме Хамилтонов цикъл, който да е с минимално сумарно тегло. Това е много сложна задача, нямаме хубав алгоритъм за решаване. Но сега се върнем към дърветата. Значи, в един теглови граф искаме да построим минимално покриващо дърво. И за тази задача се оказва, че има хубаво решение. За нея имаме хубави методи и то най-различни. Още чешките инженери в техните електротехнически списания са публикували поне три хубави решения, които бързо решават задачата и намират най-лекото дърво. По-късно някои от тия решения са известни на останалия свят, когато възникват вече, почва да се правят компютри, алгоритми за тях. Някои са преоткрити, други са забелязани и някъде от 50-те години са известни в компютърната литература тия методи. Но всички те се базират на едно математическо свойство на тия минимални дървета и на техните подмножества. Значи, ако аз сега ще го разкажа това свойство, то е малко дълго, но интуитивно е ясно и човек лесно го разбира. Значи, ако имаме едно покриващо дърво Т, може да обсъждаме въпроса дали то е с минимално тегло. А и ние търсим такова с минимално тегло. Има много покриващи дървета, обикновено един граф, но някои от тях ще са с възможно най-малкото тегло. Те не са, може да не е единствено минималното покриващо дърво. Може графа да има няколко минимални дървета. Но ние търсим, нашата задача, търсим кое да е от тях. И казваме, че те е минимално, значи те е минимално спанен 3. Тоест дърво, което покрива нашия граф, има минимално тегло. Това са структурите, които ни интересуват. И другата интересна структура, ще казваме, че А е съгласувано множество. Ако А е някакво множество от ребра на нашия граф и А също се включва в някое, е част от някое минимално покриващо дърво. От някое покриващо дърво е част. Тоест, това странно понятие, съгласувано множество, има смисъл на недовършено покриващо дърво. Все едно почнали сме да строим минимално покриващо дърво, но не сме го завършили. Не са ни известни всички ребра това дърво. Някои са известни, други не. Може кое е най-малкото съгласувано множество? Може ли някой да ми...
Да. Най-малкото...
Моля?
Най-малкото образува множество.
Ами най-малкото ребро ще е съгласувано множество, така ще се окаже, но има ли още по-малко?
Казах множество.
Празното множество е съгласувано. Значи празното множество е съгласувано множество. И така го разбираме съгласуваното множество като недостроено минимално покриващо дърво, всички алгоритми за строеж на дървета почват от празното множество и на всяка стъпка добавят по едно ребро, докато построят цялото минимално покриващо дърво. И как става самия избор на ново ребро, което да добавяме към съгласуваното множество? Ами, има такова математическо свойство. Значи да, ако това съгласувано множество има вече n минус 1 ребра, то ще си е дърво, защото всички дървета, които покриват нашия граф, има... Да, кажете.
Мислите, че A е подмножество на множеството от ребрата и част от дървото?
Да, то това пак е смисъл от част от ребрата на дървото.
Да, да, или първото на следния е следствие на второто.
Първото?
Да.
Ами да, някакъв смисъл е следствие. Значи множеството на ребрата на A се включва в ребрата на някое покриващо дърво. Логически сте прав, значи може само да искаме за някое покриващо, минимално покриващо дърво, а да се държа, а да е част от ребрата на минималното покриващо дърво. Значи това условие е малко излишно в моята дефиниция. Та, сега как да го разширяваме едно съгласувано множество? Ако то съдържа n минус едно ребра, аз съм го обсъждал този въпрос и е подмножество на покриващо дърво, то ще съвпада с него, защото всяко покриващо дърво в нашия граф има точно n минус едно ребра, ако броя на върховете е n, нали това винаги го приемаме като означение за броя на върховете. Ако обаче има по-малко ребра, то няма да е дърво. Няма да формира дърво тия ребра. Ако разглеждаме графа, образуван от всички върхове и ребрата това. Ще има... Няма да е свързан граф. Очевидно в него няма цикли, що е подмножество на дървото. В този граф няма цикли. Графа определено та. Но няма да е свързан. И след като има няколко свързани компоненти, ще можем да разделим графа на поне две части. Значи, в случая, когато броя на ребрата в А е по-малък от N без 1, тогава ще можем да разделим върховете на поне две части. Но като са повече от две, аз мога да ги комбинирам, нали, някой от тях да ги обединя, така че да са две части. И такива, че между двете части не преминава никакво ребро от тази. Значи, тия части са с това нещо се нарича разрез в графа. V1 и V2 образуват разрез, когато V1 и V2 са различни от празното множество, тяхното обединение, тяхното сечение е празно, а пък обединението им е цялото множество на върховете. Ще съществуват такива множества. И няма да има ребра от та, които да свързват V1 и V2. Значи не е вярно за че съществува ребро, което свързва няма такова ребро, което да свързва върхове от двете части. Значи всички ребра, които свързват двете части, не принадлежат на А. И аз твърдя, че ако изберем най-лекото от тях, най-лекото ребро, което свързва двете части, но понеже нашия граф е свързан, има ребро от G, което свързва тия две части. Има едно или няколко ребра, които свързват тия две части. Те не са от А, те са си от нашия граф G. Ако изберем най-лекото ребро, нека го кръстя U0, V0. То е от нашия граф и е най-леко ребро. Най-леко. И е такова, че U0 е от V1. Това е най-лекото ребро. Тогава твърде, че ето и ребро, ако го добавя към множеството, аз ще получа пак съгласувано множество. Значи това е един метод да разширявам моето множество А. Разбира се, пак повтарям при положение, че то все още не е станало дърво. Все още не е формирало дърво. Защо това свойство е вярно? Ето тук на картинка ще го разкажем. Причините да е вярно. Тук представете моето множество V1. Тук е множество V2. Тук е това специално ребро. Аз ще го направя с полуфтира на линия. И моето множество А, което е, което съдържа някое минимално покриващо дърво. Значи да се нарисувам минималното покриващо дърво. Понеже то покрива целия граф, поне едно ребро от него ще свързва двете множества. Да, едно е ведно. Ако случайно стане така, че това ребро, което свързва двете части и е от те, е това ребро U0, V0, всичко е много хубаво. Аз мога да добавя U0, V0 към А и пак ще получа новото. Значи А прим да означаше А обединено с U0, V0. Аз ви казах, че това нещо също ще е съгласувано в множество. Но ако U0, V0 си е от те, всичко е наред. Аз съм получил по-голямо множество, това е пример по-голямо, с едно ребро по-голямо, и то пак е под множество на те. Значи, то е първи случай. U0, V0, ако е от те, всичко е наред. Втория случай, нека да приемем, че това най-леко ребро, което свързва разреза, което минава през разреза, не е от те. Значи, в те има някакво друго ребро. Което свързва двете компоненти, двете много. И какво ще направя? Значи, какво знам до тук, че U0, V0 е най-лекото ребро в разреза, значи теглото на U0, V0 е по-малко или равно на теглото на това ребро. Това със сигурност е вярно, тъй като това го избрахме да е най-лекото ребро на G, което свързва двете множества V1. Сега, като какво ще стане, ако добавя това ребро към дървото Т? Ако към едно дърво добавяме ново ребро, какво се случваш? Цикъл получаваме. Това го обсъждахме на предни лекции. Това трябва да го знаем. Значи получаваме цикъл. Това цикъл някъде ще върви така. Оставете си го. Нещо такова ще получим. И то е единствен цикъл, нали? Това сме го обсъждали. Единствен цикъл. Сега, ако махна пък от получената структура и това ребро V1V1, пак ще се получа дърво. Защото няма да наруша никаква свързаност, ще унищожа този единствен цикъл. Ама новото дърво от той неравенство, какво следва? Защото махам той ребро, слагам той. Ще бъде по-малко, с по-малко тегло. Значи то пак е минимално. То не може да бъде тук строго неравенство. Се оказва, защото ще стигнем до противоречие. Значи тук задължително трябва да е равенство. Ще получим пак минимално дърво и той дърво да го означа T'. Макаме едно дърво и слагаме друго. Това е формално значение. Ако искате с думи се го запишете, че по-ясно. Значи махам реброто у едно в едно, слагам другото и получавам пак покриващо дърво, което е със същото тегло, пак е минимално. Ма понеже тия двете ребра и двете са в разреза и не са ота, мога да твърдя, че нашето множество А е под множество и на Т'. Освен това, вече съм сигурен, понеже У0В0 е в новото дърво, че А'. Разширеното множество на Т' също е под множество на Т'. Еми, щом това е минимално покриващо дърво, моето ново множество А' е съгласувано. Тоест подходяща структура да правим от него минимално покриващо дърво и с едно ребро по-голямо от предишното. Е, това е механизма за изграждане на минимално покриващи дървета. Да търсим такива разрези, да гледаме в тях ребрата и да избираме най-лекото. Всички алгоритми, някакъв смисъл, някаква стъпка правят тая техника и вече бързината на реализацията им и удобството на работа зависи как правим този подбор на тия множества V1 и V2, как ги конструираме, как поддържаме информация за тях и как намираме най-лекото ребро в съответния разрез. И аз сега набързо ще разгледам две от схемите за търсене на минимални дървета, след като това свойство го обсъдихме. Едната схема се нарича алгоритъм на Прим Ярник. Значи Ярник е чешкия инженер, който в електротехническите списания е разказвал как се прави тази работа, пък Прим е американски математик, който 30 години по-късно го открива независимо същия алгоритъм и го публикува вече в компютърно списание. Почва се пак. Винаги се почва от празно множество. Съгласувано множество. Ребрата, или ребрата на нашето кандидат дърво, винаги се почва с празно множество. И как строим в алгоритъма на Прим, каква е идеята за множествата V1 и V2? Избираме си един връх начален. Примерно, стартовия връх, някъде е, кой да е връх от графа, примерно, V1 се избира кой да е връх. И ако всички върхове на графа са, аз на картинка сега ще го нарисувам, няма да ви пиша алгоритми, защото до година ще ги пишем по-подробно. А пък сега само искам да го научите да го правите на ръка, на лиси хартия, ако ви дам задача на изпита, можете да ми намерите минимално. Ето първия връх, който съм избрал за начален, ще ми е множеството V1. Все едно това го ограждам с една граница, това ми е множеството V1. А всички останали върхове са ми множеството V2. Така започвам. Тук са всички останали върхове на графа. И идеята каква е, че ще строя през цялото време, ще имам едно дърво, но което не покрива целия граф, покрива само върховете на веяно. А тук няма да има никакви ребра. Всички ребра на Аша са в тая лявата част. И постепенно тая част ще нараства. На всяка стъпка ще добавям, ще прехвърлям един връх от дясната част в лявата. Или от V2 в V1. За да... И всеки път ще прилагам буквално нашата лема, която горе ви разказвах за нарастване на дървото. Значи тук разреза, кои ребра са. Всички ребра, които излизат от S. Всички ребра, които излизат от S са в нашия разрез. И понеже те не са от А, защото това няма никакви ребра на първата стъпка, избирам най-леко. Нека това връх да ми е V2. Това да е най-лекото ребро, което излиза от S. Прибавям този ребро в множеството А и сега вече прибавям и V2, това новият новоизбран връх към множеството V1. Значи на всяка стъпка първо подбирам най-лекото ребро в разреза, другия му край го прехвърлям от едното множество в другото. Сега вече границата между V1 и V2 няма да минава така, както е бях начертал, ами ще минава вече така. Вижте, тия всички върхове в лявата част са свързани. Те вече са покрити с дърво. В началото това е дърво, което има само едно ребро. Сега обаче в разреза ще трябва да добавя и всички ребра, които излизат от V2. Всички останали ребра, които излизат от V2 и да търся минимума от всички ребра в разреза. Значи трябва да намеря сега минимума от тия, дето излизат от V2 надясно и останалите, които излизат от тесно. Пак ще открия някое, че е минимално, примерно е това някъде е минимално. Сега пак ще прехвърля този връх ясно и ще добавя към разреза
новите.
Това е смисъла на този алгоритъм. После на третата стъпка може тук да се окаже ребро, което пак е близо от тест и така нататък. И винаги отляво ме стои едно множество част от върховете, свързани с ребра, а отясно стои друга част от върховете, за които няма нито едно ребро избрано. Такова едно растящо дърво строи алгоритъмен прим и накрая в него включва всички върхове на графа, ако разбира се, то е свързан. Следващия час ще обсъдим различни техники за поддържане на информация за ребрата в разреза, но това е по-интересно, когато вече пишем програми. Ние сега като прилагаме на ръка този алгоритъм, хартия може, малък графа може да го правим с картинки само. Айде да направим почивка.